Ja, då ska vi öppna Hebreerbrevet kapitel 9 och gå till ett av dessa höjdpunkter, må vi väl kunna säga då, i detta brevet. För en tid sedan så var där en kollega av mig på jobben som var hade varit på en fantastisk resa. Han hade gledt sig till det här väldigt länge, och så hade han sökt om permission på jobben, och så skulle han lägga ut på en resa, han och kona, ut Medelhavet med seilbåt. Och det var väldigt många fantastiska ting han skulle uppleva där, och som han fortalt om på förhand. Men så kom han tillbaka efter den turen, och när jag snackade lite med honom så hade han lite vanskligt för liksom att peka på höjdpunkter. Det var några platser som var en speciell upplevelse att vara, och där hade det slått sig till i flera uker och haft väldigt flotta upplevelser. Och så hade jag rest vidare utöver Medelhavet, och det var liksom höjdpunkt efter höjdpunkt. Och det är lite sån också att läsa en del reseskildringar när folk upplever antingen när resan och världen runt, eller reiser på olika turer som är till mer exotiska platser i världen, så är det väldigt fascinerande och intressant att läsa om upplevelserna där. Vi kan läsa om det i aviser, och vi kan läsa det i olika sammanhang. Vi kan få resebrev, och vi kan liksom leva oss lite in i det här, att det är många fantastiska och nya ting en upplever. Vi är också på en reise. Men jag tänker lite på det att den kollegan min kom tillbaka till vardagen, och det smalt liksom lite. Det var liksom tillbaka till den grå vardagen, och slite, och upp på morgonen, och i säng på kvällen, och arbete i löpet av dagen, och dessa dagliga plikterna. Och vi är också på en reise, och vår reise den föregår här i gott håll för ögonblick genom Hebreerbrevet. Och jag vill väl säga det slikt att hvis vi ska bruka denna sammanligningar, så är det egentligen från höjdpunkt till höjdpunkt. Och när vi kommer ut i Hebreerbrevet 12, jag sagt det för, så är det liksom så vi är lyfta in i de högst tänkliga städer, något på måte den erfaring som vi haft eller har med Herren i detta brev uppsummeras för oss. När vi kom till högtidsskan, när vi kom till mellomman för en ny pakt. Du kan läsa om det här i Hebreerbrevet 12 och vers 22, 23 och 24 och i det området där. Och så är det slik då att när vi nu är på väg genom Hebreerbrevet, nu har vi kommit till kapitel 9, och jag syns det har varit fabelaktigt intressant egentligen. Men så är vi nog så skröpliga vi som ska pröva att ta dem med igenom här och peka på några höjdpunkter och sånt. Men jag hade bara lust att understreka det för vi nu öppnar Hebreerbrevet 9, att det är så fullkomment. Och det är så fabelaktigt, och det är så fenomenalt det som vi läser om i detta brev här. Att hvis vi kan få gripa bara något av detta här och ta det med in i vår vardag, så har det stor betydning för vårt andliga liv. Och så är det slik också att vi ändrar sig tillbaka till vardagen. Det som är situationen i Hebreerbrevet är att vi i lag med han är med in i själve helgedomen. In i själve himmelen. Vi möter en evig förlösning, och så förblir vi där. Det är det som är saken. I det ögonblick du tar emot den här Jesus som din herre och frälsare. Vi snackade så vitt för en tid tillbaka om han som är förlöparen. Han som är på en måte en som är löpt föran oss, och så vi ska följa efter. Det är inte något spörsmål om hur vi ska följa efter han. Alltså vi satt vår tillit till han, och tror vi på han, så ska vi följa efter han. Han är förlöparen. Och han är då sänt in i själva helgedomen, och så är sittande där vid faderns högra hand idag, som ett synligt bevis på, och som en säkerhet för att ej och du ska följa efter. Han satte sig om majestätens högra hand, slik öppnar Hebreerbrevet i kapitel 1 och vers 3, där vi möter sönnen, och så satte han sig om majestätens högra hand. När det var gjort soning för våra synder, när allt var i orden, så satt han sig. Och så ska jag och du en dag följa efter. Så för oss så hade jag lyst att säga det slik, att på den här resa som jag och du är lagt ut på, når vi tok imot den Herre Jesus, så er det ingen hverdag i vente. Det er masse hverdager underveis. Det er jo hverdager, og det er utfordringer, og veien den oppleves ofte som tung og tornefull, og andre tider så er det medgang og gode opplevelser, følelser som på en måte bruser også i vårt åndelige liv. Men det som er målet, det er en evighet i lag med han som i dag er i selve helligdommen. Og skal vi nå peke på høydepunkt, så hadde jeg lyst til å si det for min personlige del, at vi nå står foran et høydepunkt i Hebreerbrevet. Og det som skal være overskrift over det som vi skal stanse for i dag, det er en strofe i Hebreerbrevet 9 og vers 11: men da Kristus kom. Det er noe spesielt når et menneske blir frelst radikalt. Og der er et veldig tydelig før og etter. Fordi at da kan en på en måte si at det er men da Kristus kom, ja, så forandrer alt seg. Og så vil jeg samtidig si det at det er fabelaktig flott når en har fått hørt Kristus til hele livet og kan si akkurat det samme, men da Kristus kom, om det faktum at han en dag tilveiebrakte en fullkommen frelse for oss, og at du har fått ha tillit og trøst i det fra din første dag i denne verden. Det er kanskje det aller største. Men der er et før og nå, og det vi skal snakke om nå, det er ikke en personlig erfaring i den forstand, men det er det før og nå som hadde med da Kristus trådte inn i verden å gjøre. Og det her fortsetter også Hebreerbrevet 10 og belyses på litt annet vis der. Men overskriften over det vi skal stanse for i formiddag er: men da Kristus kom. Jeg hadde lyst til å gjenta det som vi har pekt på flere ganger, at vi er i dette brev vitne til en veldig presentasjon av vår frelser. Og han trer fram da i kapittel 1 som Guds sønn. Vi ser han i kapittel 2 som frelsens høvding. I kapittel 3 presenteres han i egenskap av apostel. Og så er vi inne i den delen av brevet som er på en måte kjerna, altså det er på en måte hovedsummen. Det er jo sagt slik også i brevet 8 og vers 1, men summen av det som her sies, og så er det det faktum at det er Kristus er vår ypperste prest som fremstilles der. Så det at Kristus er vår ypperste prest, det opptar egentlig kapittel 4 og til og med kapittel 10. Og så ser vi i slutten av dette brevet at han også presenteres som troens opphavsmann og fullender i kapittel 11 og 12. Og så møter vi han som fårenes store hyrde i avslutningen av dette brev. Og det vi skal stanse for i dag, det er tre ting. Og jeg kommer vel sannsynligvis til å legge vekt på de to første, og så skal vi se om vi kan stanse så vidt litt også for det siste her. Det første vi skal se på litt, det er skyggene. Og du vet at det er når det er noe som, når vi har med skygger å gjøre, så er det noe på en måte som er virkelig som kaster disse skyggene. Og nå skal vi se først på skyggene, og så skal vi deretter stanse litt for realitetene. Og så skal vi se i slutten av dette kapittelet at Kristus er framstilt, eller Kristi tre åpenbarelser er framstilt. Det er nok sånne små nøkler til kanskje å få med seg innholdet i dette kapittelet. Vi begynner med skyggene og starter med å lese kapittel 9 og vers 1. Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. Og nå skal jeg ikke bruke mye tid på dette her, men jeg har lyst til å dra ganske raskt gjennom disse 10 første versene på en litt visuell måte for deg, slik at du får et inntrykk av hva som er omtalt her, uten at vi går ned i detaljene. Og jeg kommer tilbake til hvorfor jeg ikke vil gå ned i detaljene. For her er det veldig mye å ta tak i, og veldig mye å studere, og det kan du kanskje få noe hint til i den vesle, skal vi kalle det, innledningen til den framstillingen av skyggene som vi finner her i vers 1-10 i Hebreerbrevet 9. La oss begynne med at den jordiske helligdom som her omtales, tabernakle, det er ikke tempelet som her omtales, først og fremst. Men det var jo det samme forhold der for så vidt. Men det ser ut som det går en linje gjennom Guds ord, at tabernakle, som da på en måte var det der bar med seg gjennom ørkenen, har med vår pilgrimsferd å gjøre. Altså, det har med vår vandring som troende i denne verden å gjøre. Mens tempelet, som vi ser også i profetene, i større grad da, altså tabernaklet omtaler den gudstjeneste og den tjeneste som en hadde i ørkenen, mens tempelet i større grad framstiller den kommende herlighet, den tusenårs, altså fredsrikets herlighet blant annet, og den evige herlighet. Det er i hvert fall ser ut å være noen nyanser der. Så når vi snakker nå om den jordiske helligdom her i innledningen av kapittel 9, så er det tabernaklet det er snakk om. Og den var delt i to, og det var det forreste telt, som da også kalles for det hellige, og det er det andre teltet, eller det aller helligste. På gresk så er det uttrykket det helliges hellige, som også er benyttet mer ordrett om dette sted. Helt visuelt så var tabernaklet inndelt slik, og jeg skal ikke bruke mye tid på det, men legg merke til at det var et skille mellom det hellige ved hjelp av et forheng, som er da dette her er et prinsippskiss av, og innenfor dette forhenget så var det helt spesielle betingelser for at den kunne tre inn, og det kommer jeg litt tilbake til om et øyeblikk. Men det var altså delt i to, dette tabernaklet. Og det var også, dette tabernaklet hadde også flere teppe, da, så vi ser flere lag her av teppe, der faktisk det var slik at det simpleste var ytterst, og det helligste var innerst. Slik at på en måte så måtte du inn for å se virkelig herligheten i ditt hus. Og når du stod utenfor, så kunne du se litt fattigslig ut. Så denne presten kom inn her, så var det herligste ting som var plassert, først i det hellige, det første telt, og deretter innenfor forhenget i det aller helligste, eller det annet telt. Hva skjedde i det forreste telt? Dette her har vært berørt før, men vi tar det igjen. Her utøver prestene sin daglige tjeneste. Og hvis du ser Hebrevet 10, vers 11, så er dette kommentert av apostelen, og hver prest står daglig, han satte seg aldri, hadde ikke anledning til det, gjør aldri om heller at de første presten han var inne i det aller helligste noen gang satte seg. Det er kun en person som kunne sette seg, og det vil du forstå om et lite øyeblikk, hvorfor han kunne sette seg. Men da Kristus kom, ja, så kunne han gå like inn, og så kunne han sette seg. Men det som er karakteristisk for den gamle pakt og den gamle testamentlige tjeneste, det er nettopp dette, at hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder. Hva skjedde så i det andre teltet? Jo, her gikk ypperstepresten inn en gang om året. Det var en årlig tjeneste, og han bar fram offer for seg selv, merkte det, og for folket. Og det er kommentert i vers 7 her, men i Hebreerbrevet 9, men i det andre teltet går bare ypperstepresten inn en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser. Og her er et nytt studium for deg, hvis du har lyst til å ta fatt i det. For ypperstepresten var kledd på en måte i det forreste telt og i sin daglige tjeneste, og på en annen måte når han var inn den ene gangen i det andre teltet, det aller helligste, en gang om året. Og det første nevnte Håkon litt om tidligere, det finner omtalt i 2. Mosebok kapittel 28, og det andre, dine årlige tjeneste, og hvordan han var kledd da, finner du omtalt i 3. Mosebok kapittel 16. Det er svært interessant å lese dette, og ikke minst la Hebreerbrevet kaste lys over det. For dette her er skyggene. Og så er det på en måte slik her at det lyset, altså skyggene, lyset får du fra realitetene i blant annet Hebreerbrevet. Og så kastes det skygger inn i det gamle testamentet ifra disse realitetene. Det er en fabelaktig konstruksjon, dette denne boka her. Altså, denne boka her er konstruert fra det første ordet er skrevet for å kaste glans over den Herre Jesu Kristi person og gjerning. Så ifra det første ordet du leser, så kan du være ganske sikker på at Herren, altså den himmelens Gud, har vært opptatt å herliggjøre Kristus Jesus. Ifra det første ord. Og så ser vi gjennom, ikke minst 2. og 3. Mosebok, denne herlige framstilling av skyggene, og så kommer vi inn i Hebreerbrevet 9, og så sier vi, aha, det er sånn det er, når vi møter realitetene. Og så er det flott å legge merke til det at når han var inne i den daglige tjeneste, så hadde han en flott drakt på seg. Og når du da ser han inn denne ene gangen om året, så var det veldig enkel kledning han hadde på seg. Helt enkel linkjortel. Og så er det øyeblikkelig slik at det realitetene står framfor oss med han. Så i sin fornedrelse og i sin ypperste prestlige gjerning, da han både var ypperste prest og offer på Golgata, bar fram et offer for våre synder. Det var ikke mye herlighet med han der, men det var herlighet ved ypperste presten når han i sin daglige tjeneste var inn i det første telt og stod der og utførte den tjeneste som han var pålagt. Tabernaklets gjenstander nevnes også her, og jeg skal heller ikke stanse ved det. Her nevnes skubrødsbordet, her i de 10 første versene, lysestaken, røkofferalteret, forhenget, og paktens ark med nådestolen. Og i tillegg så kommer gjenstandene i forgården. Og jeg skal bare vise deg igjen en visuell skisse av tabernaklet, en fabelaktig sak som de reiste ut i ørkenen, transporterte rundt med seg. Og du kan lese også i 4. Mosebok om hvordan det var de hadde ulike oppgaver når det gjaldt å transportere ditt hus gjennom ørkenen. Og så må du se for deg at her var det altså millioner av israelitter som bodde rundt dette tabernaklet. Det var sentrum i Israels leir når de slo leir. Og her foregikk da deres åndelige gudstjeneste i forgården, i det første telt, altså en gang om året i det andre telt, eller i det aller helligste. Og så har jeg tenkt litt på det i de siste ukene. Er det veldig viktig her å få en liksom vesentlig og grundig innføring i tabernaklet og gjenstandene der? Vi ser jo her også at det er ikke alle gjenstandene som nevnes. Det er faktisk bare en del av tabernaklet som nevnes her i innledningen i kapittel 9. Og jeg tror det har en helt spesiell årsak. For jeg tror selve poenget med dette er å henlede vår oppmerksomhet til et svært viktig faktum som kommer før det uttrykket og den strofa vi finner i vers 11. Men da Kristus kom. For apostelen sier her i vers 5, om disse ting skal vi nå ikke tale i enkelheter. Og i den engelske oversettelsen så står det enda litt tydeligere, så vidt jeg kan skjønne. Vi kan nå ikke gå inn i detaljer om disse ting. Ja, hva for det da? Det er ikke noe galt å granske og studere 2., 3. og 4. Mosebok og det gamle testamentet sin beskrivelse av tabernaklet. Men det er ikke det som er poenget i Hebreerbrevet 9, vers 1-10. For her gis det ingen komplett beskrivelse. Hva er det som selve poenget da? Jo, jeg tror det er et avgjørende og viktig faktum som slås fast her i vers 8. Men, med dette, står det i kapittel 9, vers 8. Med dette gir den hellige ånd til kjenne. Hva er det så viktig for deg å få fatt i her? Når vi leser om det forreste telt og det andre telt, det hellige og det aller helligste, og vi får vite om ypperste prestens tjeneste på disse to stedene. Hva er det som er selve poenget? Med dette gir den hellige ånd til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke er åpenbaret så lenge det forreste telt ennå står. Altså, veien inn til helligdommen var stengt. Og det var i tillegg en jordisk helligdom. Så denne storslagne herlighet på mange vis. Og du må bare lese til øyet blir stort og vått om disse flotte ting som her beskrives. Og det er nyttig Og det er interessant. Men denne storslagne herlighet konkluderer Hebreerbrevet 9 og vers 9 med: makter ikke å gjøre den som tjener Gud fullkommen. Det er det som er saken. Så vi må bevege oss over realitetene. Og se nå dette som kommer i vers 11, og som males på denne bakgrunn. Faktumet var jo at der hang et gedigent teppe som ropte én ting: adgang forbudt. Stopp! Her har du ingenting du skulle gjort. Hold deg utenfor. Det var én person som kunne gå inn der på vegne av folket én gang i året, men han måtte ha med seg offer også for sine egne synder. Og det var ypperste presten Aron. Men da Kristus kom, det er selve poenget i framstillinga her i Hebreerbrevet 9, så langt jeg kan se. Men da Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Jeg tror ikke det er en overdrivelse å si det som enkelt også er påpekt i denne sammenheng, at ifra Hebreerbrevet 9 og vers 11 og ut kapittel 10 så har vi selve brevets hjerte. Her merker vi Guds pulsslag med hensyn til det som er selve vårt fundament for vår frelse, som er der vi står urokkelig fordi Kristus kom. Da alt skulle settes i rette skikk, finner vi som et uttrykk i vers 10. Og så kan vi konkludere med at veien inn i selve helligdommen nå er åpnet. Se Hebreerbrevet 10 og vers 19. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Hvorfor det? Hvorfor kan vi i dag ha frimodighet, den frimodighet som ikke ypperste presten Aron engang kunne ha i den gamle pakt, så var på mange vis en storslagen lederfigur i lag med Moses for Israels folke på denne tid. Hvorfor kan vi ha frimodighet til å gå utover den mulighet han hadde? Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Og så husker du at når den herre Jesus ropte det er fullbrakt på Golgata, ja, så revna forhenget i to fra ovenifra og ned, og så var veien fra det øyeblikk åpnet inn i selve helligdommen. Og det er hit han vil ha oss med inn. Men da Kristus kom, han er vår forløper, og så skal vi følge etter han, og så er han åpnet veien for oss inn i denne helligdom. Og så får vi en fremstilling her av hvor fullkomment Kristus overgår alle disse skygger. Han som er selve realiteten, han som fant en evig forløsning, eller som en bibeloversettelse uttrykker det da, som fant og sikret en komplett frelse, en evig forløsning. Det er Amplified Bible, så skyt inn det, kanskje det er i hvert fall en av mine bedre bibelkommentarer, fordi at den skyter inn liksom en kommentar i oversettelsen som ofte kan være veldig opplysende. Han fant og sikret en komplett frelse, eller vant en evig forløsning. For kort si, nå skal jeg ikke bruke så veldig mye tid i formiddag, men for kort si litt om skyggene og realitetene. For det er det som for så vidt fortsetter videre her i kapittel 9. Hvis du ser i vers 13, så finner vi skyggene omtalt, der det står om asken av en kvige. Nå bare tar jeg ut en 2-3 eksempel for deg, så du skal se veldig klart den store kontrasten mellom skyggene og realitetene. Men da Kristus kom, dette hentyder til en hendelse, eller en forordning som du finner i 4. Mosebok kapittel 19, der en mann var blitt uren. Så står det i kapittel 19 i 4. Mosebok og i det 4. verset, um, 4. Mosebok kapittel 19 og vers 4. En mann som er ren skal sanke sammen asken. Jeg tror jeg satt opp en feil henvisning her, men jeg skal rette den etterpå. Men en mann som er ren skal sanke sammen asken av kvigen og legge den utenfor leien på et rent sted. Den skal gjemmes for Israels barns menighet og brukes til renselsesvann. Det er et syndoffer. Det er det hentydes til. For det står om asken av en kvige her i Hebreerbrevet 9, vers 13. Og utgangspunktet her det var at en israelitt var blitt urein. Du kan lese mer om dette her i 4. Mosebok kapittel 19. Da skulle det hentes fram en rød kvige som var uten feil. Og den skulle slaktes og deretter brennes. Og så ble asken blanda med renselsesvann. Og så skulle presten bruke renselsesvannet for å være hellig til tjeneste i denne jordiske helligdommen, eller i tabernaklet. Og asken, den taler jo sitt tydelige språk om at ilden har gjort sin gjerning. Det er helt nytteløst å prøve å tenne opp aske på nytt igjen. Det er sant, vi gjør ikke det. Det vi gjør når vi skal på en måte tenne opp på ildstedet vårt, det er jo å legge ny ved på ilden, ikke sant? Eller legge ny ved og så tenne opp. Så ilden har noe å ta fatt i. Når det er bare ask igjen, så er ikke ilden noe mer å ta fatt i. Det vil si at ilden er gjort sin virkning. Ilden er ferdig med sin gjerning. Og det kan ikke tennes igjen. Og hvis vi går til realitetene i vers 14 her i Hebreerbrevet 9, så står der i fortsettelsen her: hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Når han ropte det er fullbrakt på Golgata, når han utånda der på korset og ropte triumferende, det er utført, så hadde dommens ild falt. Den skal aldri tennes på nytt. Den er gjort sin gjerning, og vi er fri til å tjene Gud. Det er det som står her. Vi skal aldri mer komme til dom. Så er det da ingen fordømmelse, sier Romerbrevet kapittel 8, vers 1, for den som er i Kristus Jesus. Du kan med frimodighet tjene Gud, fordi at dommen er falt, og så kan du bli renset i Kristi blod. Det er realitetene som disse skygger i 4. Mosebok var et svagt bilde på. Og så står det i Hebreerbrevet 10 og vers 18, og se så flott det uttrykket her: men der, hvor er det? Men der det er forlatelse for syndene. Ja, nå kan nok det oppfattes på flere måter, men er et sted du kan være ganske sikker på der det er forlatelse for syndene, det er i selve helligdommen, i himmelen, der Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Og han er en soning, sier 1. Johannes brev kapittel 2 vers 2. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Dommen har falt, og den er Guds dom, den er passert, og jeg og du, vi kan gå fri og kan begynne å tjene Gud, fordi at han tok den i vårt sted. Hvis du ser i vers 15, så er der også hentydet til en mellommann. Og det uttrykket finner du tre ganger i Hebreerbrevet. Uttrykket mellommann. Og jeg skal bare vise, nå var Håkon, når han gikk gjennom kapittel 8, så snakket Håkon en del om pakt, og jeg kommer ikke til å dvele så mye ved det i formiddag. Men se i 5. Mosebok kapittel 5 og vers 5. Der er det Moses som beskriver sin mellommanns gjerning. Jeg sto den gang mellom Herren og dere for å kunngjøre dere Herrens ord, for dere var redde for ilden og gikk ikke opp på fjellet. Og så ser du også i Galaterbrevet 3 vers 19 at noe av det samme forholdet er kommentert, og så, for her er det snakk om loven og den gamle pakt. Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den etten kom som løfte gjaldt. Og den ble gitt ved engler ved en mellommanns hånd. Det var altså en mellommann, det er på en måte en, en form for megler, en som står mellom to parter og ordner en sak. Det kan være en tvistesak. Vi ser ofte at advokater er sånne funksjoner i det sivile liv, sånn som vi opplever det. Det kan være en tredjepart som er inne for å megle mellom to parter som ikke er synkronisert, som det er kommet en strid mellom, som det er ikke fred mellom. Og Moses stod som mellommann mellom to parter egentlig her. Det var himmelens Gud, og så var det et skrekkelig skrøpelig folk som er ganske like oss. Og så var det også en skrøpelig mellommann, for vi kjenner jo Moses også, en fantastisk mann på mange vis, men han er likevel skrøpelig. Og det var slik også med Aaron, som i første vers, han var også skrøpelig. Og så ble pakten brutt. Det er blant annet kommentert i profeten Jeremias 31 og vers 32. Den pakt med meg som de brøt. Det var konklusjonen på det gammeltestamentlige paktsforhold mellom Gud og hans folk. Så kommer realitetene her i fortsettelsen i vers 15. Derfor er han mellom mann. Og nå er ikke det Moses lenger. Nå er det han som introduseres i vers 11. Men da Kristus kom. Derfor er han mellom mann for en ny pakt. Etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Det var det som måtte til. Det var det som manglet i den gamle pakt. Det var denne enes død som måtte til for å forløse oss fra overtredelsene, fra synden, fra dommen. Og du ser dette uttrykket her, det går litt sammen, disse uttrykkene nå som vi finner her i Hebreerbrevet 9. Det er litt ulike perspektiv som males her. Vi har begrepet pakt, vi har begrepet testamentet, vi har begrepet mellommann. Og det som jeg hadde bare lyst til å peke på her, det er det som 1. Timoteus skulle si, at det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Og så er resultatet, det er at det er en himmelsk kontrakt som i vers 15 tilkjenner den som tror på han, den herre Jesus, mellommannen, en evig arv. Vi som er kalt skal få den evige arv, konkluderer vers 15 med. Det er det denne mellommannen bærer med seg inn i våre liv og inn i vår tilværelse. Bare helt kort også om vers 18. Der er igjen en skygge det hentydes til. Der det står om at heller ikke den første pakt ble innviet uten blod. Og her er et forhold vi skal være svært merksom på, tror jeg, i vår tid. Hvis du ser i 2. Mosebok 24, så vi får ta dette her bare ganske fort. Så står det der om Moses, at han tok paktens bok og leste den opp for folket, og de sa, alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Og vi vet hvor lenge det varte. Det var skrøpelig, vet du. Det er ganske like oss. Mange vis. Men det som er så flott for oss, det er at han er en soning. Dette folket her, de måtte sette sin fortrøstning til og stå utenfor og se at denne ypperste prest var inne dag etter dag. Og det var en ufullkommen tjeneste. Og en gang i året, inn i det aller helligste, så var det igjen og igjen dette. Men sier du, vi skal få forholde oss til en realitet, et faktum, en evig forløsning. Da tok Moses blod, det står der i fortsettelsen her, og stenket det på folket, og han sa, se, dette er paktens blod, den pakt som Herren oppretter med dere på alle disse ord. Så fikk den gamle pakt folkets tilslutning på dette grunndag, og pakten ble beseglet med blod av bukka og kalva. Og tabernaklets innhold ble også renset med denne type blod. Og det ble også prestene, det kan du lese om i 2. Mosebok 29. Hva er prinsippet her? Jo, uten blod. Uten blod blir utgitt, sier Hebreerbrevet 9. Uten blod blir utgitt, skjer det ikke forlatelse. Det er prinsippet. Og den kristendom samme hvor flott og tiltrekkende han kan virke, samme hvor attraktivt det kan være, samme hvor mye kjærlighet, samme hvor mye under og tegn der er, samme hvor mye ytre gode stadfestelser der er på at kanskje dette er bra, hvis ikke Kristi blod er selve fundamentet for den kristendomsform og den kristendomsytring, så er det kun religiøsitet. Og i vår tid så presenteres vi for i veldig stor grad en blodfattig kristendom, for det koster å framheve Kristi blod. Det koster å peke på at Kristi blod er renset oss fra all synd, fordi at det er det også som fører oss inn i et hellig liv for Herren. Og du skal være veldig på vakt når Kristi blod og blodets renselse ikke lenger har noe interesse eller funksjon i forkynnelse og undervisning. Da er det kun religiøsitet igjen. Og det er ingen verdi, det er kun evig fortapelse. For uten blod blir utgitt, skjer der ikke forlatelse. Men da Kristus kom. Det er altså nødvendig, og da skal jeg ikke si noe særlig mer om det, bare for å understreke det fra vers 23. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting, det jordiske kopier, står det i Amplified Bible. Det er altså nødvendig at avbildene, de jordiske kopier av de himmelske ting, blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. Og så skal jeg ikke gjenta Hebreerbrevet kapittel 8 vers 6 nå, men vi finner uttrykket der: bedre offer, bedre prestetjeneste, bedre pakt, bedre løfter. Og så kan vi stemme i lovsangen ut fra 1. Peters brev kapittel 1 vers 19. Og jeg håper at det også er lovsangstonen i ditt liv med hensyn til hva som duger til frelse, hva som er grunnlaget for din frelse. Og dere ungdommene her også, sørg for å gripe dette. Dette er selve livet. Dette er selve frelsen i Kristus Jesus. 1. Peters brev kapittel 1 vers 19. Med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Det er det som renser. Det er det som bringer oss nær til Gud. Det er det som gir oss adgang til selve helligdommen. La meg da bare helt til slutt få kort oppsummere siste delen av dette kapitlet. Og det er en sånn, altså skal vi kalle, hva det kalles på musikkspråket, nå må jeg være veldig forsiktig da. Det er en form for sånn crescendo, det er det å si. Altså det er på en måte, det var det rett. Ja, i hvert fall så er det på en måte akkurat som at det, her kommer summen av det som er sagt med litt annen innfallsvinkel. Hva er det her gir oss, folkens? Og så omtales tre åpenbarelser av Kristus, og det er så flott, og det skal jeg avslutte med i formiddag. Den første åpenbarelse er omtalt i kapittel 9 vers 24, og det er ikke tilfeldig at det rekkefølgen er litt sånn motsatt det som vi kanskje kunne forestilt oss. Altså at det som vi tenker er jo at kanskje først Kristi død, så Kristi oppstandelse og liv, og så Kristi gjenkomst. Men her starter det med Kristi liv. Det er på en måte mye av hovedtemaet i Hebreerbrevet. Kolossenserbrevet 3 vers 4 sier det slik: når Kristus, vårt liv, åpenbares. Kristus som er vårt liv. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Det uttrykket for vår skyld betyr at han er inne på våre vegne. Han er inne og tjener i dag i selve helligdommen. Der er han vår forbeder. Og jeg skal ikke gjøre så veldig mye mer enn å sitere sangen som sier det slik: jeg har en broder ved Guds side som alltid treder fram for meg. Det er jo av og til vi er opptatt med at folk skal stille opp for hverandre. Det er viktig. Det er viktig med enighet også, det. At det er folk stiller opp. Folk stiller opp for hverandre. For fellesskapet. Men så opplever vi det. Enten det er noe i hverdagen, i kameratflokken, venneflokken. Av og til svikter det her, ikke sant? Det er noen som glemmer seg. Og jeg glemte det. Jeg beklager, jeg glemte det. Og så er jeg leise for det. Og så var det viktig for den som på en måte opplevde det her, så opplever han at det svikter, og så var det en ting som kanskje gikk galt, og så blir han leise, og så ordner det seg etter hvert. Men av og til så er det slik at at en også opplever alvorlige svik fra mennesker som oppleves så tøft å forholde seg til, at det går gjennom marg og bein, og det er vanskelig kanskje å bære kanskje gjennom med seg disse ting her gjennom resten av livet. Alvorlige svik. Men der er en som aldri svikter. En som lever. En som nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Det skal du vite. Altså, for å si det slik, og litt sånn, kanskje litt tabloid sagt, men det er bibelsk innhold. Om alle andre svikter deg, så svikter han aldri. For det er kun én ting han er opptatt. Der han trer fram nå som ypperste prest, med den vidunderlige kledning, så bærer han deg som en edelsten framfor Guds åsyn, som viser din ufattelige verdi for Gud, og som viser den omsorg han har for deg, der du hviler på hans hjerte. Han er vår forbeder, og han er også vår talsmann. Advokat, kan det ordet også oversettes, i 1. Johannes 2. Der er en som alltid stiller opp, her ser du ved tronen. Det er jo av og til slik at jeg og du svikter, ikke sant? Vi snubler og faller. Det skjer ulike ting i våre liv. Vi er skrøpelige på mange vis. Og det som heldigvis er faktum, er at vi kan reise oss igjen, og så får vi tilgivelse fra Herren, og så kan vi gå videre med Han. Vi trenger ikke å bli liggende. Vi kan reise oss. Og så er det en som i det øyeblikk jeg og du faller, som er vår talsmann ved Faderen, som trer fram og taler vår sak og en soning for våre synder. Jeg har en talsmann tro i nøden, sier sangen. En trøster og husvaler god. Så kan du reise deg igjen. Og så kan du løfte blikket mot han. Du falt i synd, i tanke, eller det er noe du har på en måte gjort i ditt liv, som på en måte du angrer bitter på. Du kan reise deg igjen. Du kan fordi du er adgang, like inn i helligdommen, i kraft av Kristi blod, så kan du løfte ditt blikk mot han. Og så trenger du aldri å rødme av skam, som salmisten sier i Salme 36. Du kan se opp til han og stråle av glede. Han er din forbeder, og han er din talsmann. Og dette kunne vi snakke mye om, men vi får la det være med det i formiddag. Så raskt de to siste tingene. Det andre, og det er jo en andre åpenbarelse, og det er det vi på en måte har delt litt ved formiddag, men nå har han blitt åpenbaret en gang ved tidenes ende, står det i vers 27, for å bortta synden ved sitt offer. Og her er det en enorm kontrast. Jeg vet ikke om du griper litt av dette. Det er en enorm kontrast til skyggene og bildene av de himmelske ting, som aldri var i stand til å bortta synden. Sant? Vi nevnte at han ypperste presten måtte gang etter gang, år etter år, inn i helligdommen og bære frem offer. Og så er realiteten nå at Kristus én gang er åpenbart ved tidens ende, og han tok bort synd ved sitt offer. Det ordna. Og så kan vi si igjen med sangen, det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Det skal du få hvile på nådeordet som fortsetter, denne sangen fortsetter med. Fordi han gikk inn i helligdommen og en gang for alle fant en evig forløsning. Det holder, folkens, for tid og for evighet. Så denne reise vi snakket om så vidt, som var kanskje et litt sånn sviktende bilde, det er iallfall slik med denne reise at den dreier seg om helligdommen. Den dreier seg om helligdommen i dag, og den dreier seg om helligdommen og evigheten som mål. Og så det siste, og det er jo så oppmuntrende, og det er så gledelig, det som dette kapittel munner ut i. Men da Kristus kom, så står det i vers 28, så skal òg Kristus, og like så sikkert som han ble åpenbart den første gang for bort av våre synder, og like så sikkert som han i dag åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld, like så sikkert så skal han åpenbares en annen gang til frelse for dem som venter på ham. Ikke for syndens skyld. Altså ikke med tanke på det som har med synd å gjøre, for den sak er opp og ordnet en gang for alle historisk når han døde på Golgatas kors og var både ypperste prest og offer og bar fram sitt blod til soning for våre synder. Han skal åpenbares for annen gang, og da er det til frelse for den som venter på han. Ja, så kan vi stille spørsmålet da, ja, men har ikke han frelst oss da? Er ikke vi frelst i dag? Da, jo, det er du sannelig. Har du tatt imot den Herre Jesus, så er du frelst. Og du har evig liv. Du skal ikke en dag få evig liv, men du har evig liv hvis du tror på den Herre Jesus. Bare les Johannes 5, vers 24. Så med tanke på synden, dommen og døden, så er det et faktum at du er frelst når du har tatt imot den Herre Jesus. Men så skal en annen gang åpenbare seg i karakter av frelse, slik som vi gjerne kan avslutte med fra Filippenser brevet 3, og der i det 20. verset. Da han skal tre ut igjen ifra selve himmelen, ifra det høyeste punkt i tilværelsen, om vi kan si det slik, fra helligdommen, vårt hjemland, og så sier Filippenser brevet 3, vers 20, men vi har vårt hjemland i himmelen, derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Og hva er det som skal skje med vår skrøpelighet da? Hva er det som skal skje med dette skitne tankelivet vårt? All denne elendighet som vi ofte opplever i vårt hverdagsliv, alle sur som vi lager til, ikke sant, de fleste av oss, det er jo enkelte som er flinkere enn andre, enkelte av oss surrer det til, ikke sant, det er bare rot og tull og tøys av og til. Og i skrøpelige, han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg, sier Filippenser brevet 3 og vers 21. Han skal komme tilbake. Jesus kommer snart igjen. Det må du huske på. Og han skal åpenbares til frelse for den som venter på han. Ja, men venter jeg på han da? Jeg har jo ikke det slik jeg er at jeg til daglig går og tenker på, intenst venter på han. Jeg tror ikke det er det som ligger i han. I det at du der og da, kanskje i det den her Jesus kommer igjen, faktisk venter på han. Er det så trøbler med det? Spesielt en del ungdommer her. Kanskje var det for en del år tilbake, la oss si, i hvert fall da jeg vokste opp for en del år tilbake, så var det veldig mye forkynt om Jesu gjenkomst. Og kanskje ble det av og til slik, og det var flott, mye av forkynnelsen var flott og bibelsk og evangelisk og sånn, men kanskje ble det av og til at en del ungdom satt igjen og var utrygg og urolig. Blir jeg virkelig med når Jesus kommer igjen? Venter jeg virkelig intenst nok på han? Er det slik at når han kommer, så venter jeg faktisk på han? Og da hadde jeg bare lyst til å si det, at det uttrykket også, slik som det er slik som det er på en måte beskrevet her i Hebreerbrevet 9, så er det faktisk en tilstand som du er i det du tar imot den Herre Jesus. Da er du ventende på han. Det er ikke noe du trenger å gå og føle på. Er du i Kristus Jesus, så venter du på han. Da er du rede til å møte han når han kommer igjen. Vi får oppsummere det helt til slutt, og vi har snakket litt om skyggene, at det var en jordisk helligdom som var delt i to telt, og det var et himmelropende vitnesbyrd om at veien enda ikke var åpnet. Og så har vi gått over og sett litt på realitetene, men da Kristus kom som ypperste prest og som offer, som mellommann i en person, og så åpnet han veien for oss inn i selve helligdommen og fant en evig forløsning. Det er det faktum vi skal kunne forholde oss til også i 2010. Og så skal vi har vi oppsummert nok til slutt med at Kristus han ble åpenbaret, og Kristus han åpenbares, og han skal annen gang åpenbares til frelse for den som venter på ham. Herre Jesus, vi priser deg for din grenseløse nåde og kjærlighet. Vi priser deg for din godhet. Vi priser deg for din nåde, og vi priser deg for den frelse som du har gitt oss del i, og vi takker deg for at du fant oss verdig din frelse, ved at du kalte oss og frelste oss og ga oss del i evig liv. Ser du hver enkelt av oss som er her i formiddag, du ser til våre hjerte, Du ser hvordan vi har det med deg. Og du, Herre Jesus, la det bli slik at det hver enkelt kan være trygg og viss på at det er sant det som evangelisten har uttrykt, at vi kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet av én årsak, og det er fordi vi har Sønnen. Vi har Sønnen, vi tror på Sønnen, vi tror på den Herre Jesus Kristus, og vi satt vår trøst til hans dyrebare blod, og er det som fundament for vår frelse, vårt liv og vår evighet. Så vil vi gjerne også minne deg om de som er her i formiddag og som ikke vi kjenner så godt. Må du, Herre Jesus, velsigne deres tjeneste. Må du, Herre Jesus, vise deg oppgave og muligheter. Og vi ber også for den enkelte av oss som hører til her, at du med oss står til å med frimodighet bære fram budskapet om deg som vår frelser, ypperste prest, og den som er satt alt i rette skikk. Du velsigne dagen fortsatt for oss, for ditt dyrebare navns skyld. Amen.